Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America utata qabega jimaatat galgala ke sa salama walakka jil qabega sa saditti meter bandi digdemishan isoddumi to korrat Washington DC ra kadabarsu saganta afan romo ammajal qaba Fagof dioda radio satellite Nile sat ev internet in kanen saganta kenyor du fajir tan dagefato ta kenya jallata mo akkamoltan robi sadasa digdemishan barakumala maf kudashan akkalakob sa Ethiopia timmo sadasa kudashan barakumala maf saddet kesu mesan kesan ran nemo danditi
kanu dudu bisu antu jube horati wal warana katuran garein gosota libya lama waligalte nagenya mallate san matawduti
Jarmian mirga gazete sota fal musifi jen barresitota internet ra yokan mo blogerota Ethiopia af badas kenne wagota kudashanan ufanif iyuma dunyara dabam sisu daf ka koda gudda gumachu dando biyota gudda ta jiran jada tokuma motu mota lamenu gabasa le kenyo duke sati hirira mormi baratota magalale oromea dada ke sati gege samif debi komishini polisi oromea kenes kabane jirra orud aboda balinan esina Kopin kenya kibrani mo halach amar sil ta ke sati fule fata wammara fokotum rosagan ta kenya tunwal inturajan na da gifato ta kenya amma balen so dutif gara tujubet tirebina.
Garen murga gazit eso ta fal musipi jen kalay sagal gala gazit eso ta wala bumman ode fannu arga chuf wala bumman sabayma kajirato jetanif bad asa ken nejra. Kanneen keessa bloggerota yookaan kanneen interneet irratti barreessan garee zoon sagal jedhamanii Afrikaa keessaa filatamanii badhaasa sadarkaa addunyaa kana fudhatanii gabaasaa Saalem Solomoon sooraa dhiyeessa.
CPJ'n maqaa koree mirga gaazexeessotaatii falmituuti barumbaraan gaazexeessota hojii isaaniitiin faarsanii badhaasan koreen tun hojii tanaan badhaas jedhan baranallee gaazexeessota biyya hedduutti badhaafama Siiriyaa, Paaraguay, Maleeziyaa fi Pakistanii fi Afgaanistaan keessa Siiriyaa keessa garee raaqa calleessumaan fixan jedhanii maqaa baafatan badhaasan Paaraguay keessa ammoo Kandiizo Faguweree badhaasan Maleeziyaa keessa ammoo gaazexeessaa Zuunaar jedhamu beekama. AP keessa nama gaazexeessota hojjetamu Kaatii Kaanoon Paakistaanii fi Afgaanistaan keessatti hojjetti isiinlee warra badhaasa argat keessa tokko kaan ammoo garee zoon 9 kan Itoophiyaa keessa hojjetan. Badhaas kana kalee magaalaa Niiyoorkitti kennan Itoophiyaa keessa badhaas kana nama sagalii kennan jari kun hagi tokko Itoophiyaa jira badhaas kan dhufee fudhachuu hin dandeenye. Warra amma dhufeetiin badhaas kennaniif yookaan maqaa isaanii kaa addunyaarra galmeessaniif kan badhaas kana fudhat keessa tokko Sooliyaanaa Shimallisii fi Indaalkaachoo Haayile Mikaayileeti. Walumattuyyuu jarii badhaas kanaaf kennaniif hagi tokko biyya du'aaf jireenna jidduu jiran waraan hamaa keessa dhaqanii hojii hojjechuu kaan mirgi gaazexeessotaatii fi mirgi qabaniin mirgi seerii kenneen falmachuu fi hojii akka hojjetuufaan badhaafam. Warra badhaas kana garee zoon 9 yookaan zoon 9 jedhan keessa fudhat keessa tokko Sooliyaanaa Shimallisiiti. Miilotiisii keessa hagi tokko Finfinnee dhufee badhaas fudhachuu hin dandeenye mootummaan biyya bahuu nama dhowwuun. Biyya bahuu nam dhowwuurraa faayidaa hin argatu jechuun yoo badhaas kana fudhatte dubbatte.
Hagguunina hagga mangistummaa kibar bamakbar baqaallaalu nazayansi guddaayochin.
Akkana jette seeraa fi heeri ulfeessanii akka rakkoon akkana hin uumam tolchuu hin uumu danda'an yoo seerii ulfeeffame yoo seerii ulfeessaniitiin ammoo mirga barreessuuf dubbachuu hin uumu kabajama gara fedhanillee deemuu danda'an badhaasi kun nu qofaafi miti warri hojii akka kenna hojjete cufaafuu walumaan kennan hariyootteen hidhaman cufaayyuu kenname warri hojii tanaa. Hojii tan nu argee nu faarsillee guddoo galateeffannaa jette CPJ'n Ingiliffaanii maqaa Committee to Protect Journalist jedhanii koree mirga gaazexeessota addunyaatiif falmitu waan hedduu hojjechuun beekaman.
Har'a addunyaa keessatti kan argaman biyyoonni guddataa jiran isaan dhuma waggoota ittaanaan 15 keessa hiyyummaa addunyaarraa dhabamsiisuuf duula godhamu keessatti qooda murteessaa kan qaban ta'uun ibsameera. Injifannoonis ta'e injifatamuun kan argamu biyyoota kana keessatti jedhamee jira. Gabaasaa Mallaskaachoo ammas sooraa dhiyeessa.
Yuuniktaad dhaaba tokkummaa mootummoota damee daldalaaf investimentii barumbaraan qabeen uumama biyya hiyyeeyyii addunyaa qorateetiin labsa. Dhaabi kun misoomii barkumee ganna 15 dhufanii kaasiin dura caala wayyaa adeemaa jechuun dubbate. Tan irratti karoora akkitti hojjetan irratti walii gala. Dr. Tasfaachoo Taaffere Yuuniktaaditti daayireektara sagantaa misoom biyya hiyyeeyyiiti.
For MDG, it was all proportion, like reducing.
Akan jadi, karori misalnya berkume wan nama hiuma. Waan nam hiyyoom sa chufa gama gama andi kessuf bay fakkenna fi karoori misooma barkum tokof dibbe sagalif sagaltama haga barkum lama afkud anishani kessa bay hiyyoom harka shantamaane. Lukubi joolle didik kofitu harka sadi kessa harka lama andi kessuf bay. Karoori ittaanam mo waan hiyyoom jad aniyyu waan lukubi joolle fit ajad aniyyu lafirra balle suf bay. Karoori gudda kana hojja chufi seri jabaan ittiin hojja tanjira chuma lejad. Aki jacche doktar tasfachotti. Gan kudani shanan dufati hiyu madunya ke isaballe sufkara biyot Afrikati fi Asia ke sijiratan keessa hiyu mdike sumalan. Hiyu mdike sufammo magalaf baddiya ke isalle hiyu mdike sumalan. Hiyeyin Afrikati fi Asia jar guyat dolar tokko gadar gatan. Jarikunin biyisani keessa harka soddom hagi tok 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 tammo harka sagaltama akmal hiyu matetin jiratan ufamafuyu. Hiyu mdike sufkara warrihin guddatin guddachumal. Addunya keessa biyoti hiyu man amamtu ke sijiran jadan. Afurtami saddeti hagi guddan Afrika keessa tokko Ethiopia.
Tokumma motu mota wali galte na genya gosota Libya gama kibba lama giddut mallatte famis machur an rakko siyasa biyetti ka waggato ko olif ture furuf sadar ka biyat mirkano akka argatu beksi sejira.
Karaga jirtan as Washington DC rakadabru radio sagale Amerika saganta fano romoti. Geffatoota keenya torban tokko duran raajel qabee hiriira mormii barattootaa ginci keessatti geggeessameef sababa sanaan namoonni hedduun hidhaman jechuudhaan ka jiraattonni naannoo nuuf ibsan ilaalchise jiraata magaalaa ginciif dhaaba mormitootaarraa barreessa koongireesa federaalaa oromoo obbo Baqqalee Nagaa kaleessa dubbisuun keenya ni yaadatama. Magaalaalee kabiroo akka jalduuf Najjoo keessatti akka hiriirri walfakkaataan geggeessame kaleessa kan nuuf ibsanii turan obbo Baqqaleen arrammoo amboo mandiif qilxuu kaarraa keessatti hiriirri walfakkaataan itti fufee jiraa jedhu. Komishina poolisii Oromiyaarraas deebii argannee jirra. Kan obbo Baqqaleen hiriira kana laalchisuudhaan arra nuuf ibsaniirraa jalqabna.
Ambottis wanti ta'e sanuma gaaffiidhuma mirgaa Oromiyaa keessatti mirga dhiitamaa jiru saamicha mormuudhaan barattoonni mirga gaaffii dhiyeessaa jiru waa'ee maastar pilaaniitiinis wal qabate. Mirgi Oromoo akka kabajamu, mirga abbaa biyyummaa, mirgi namoomaa, mirgi dimokiraasii nu jalaa sarbameera kan jedhudha gaaffiin isaanii bakka hundatti. Bulchiinsa gaarii dhabneerra hanni saamichi nutti baay'ateera jedhaa jira sabni. Isuma kana calaqqisiisan egaa ijoolleen har'a immoo gabaasana ga'een naannoo qilxukarraa, naannoo mandii, amboo iddoowwan kanatti barattoonni hiriira dhageessisaniiru. Kanas ta'ee miidhaan guddaan barattootarra ga'e hin jiru.
Amboo barattoota sadarkaa lammaffaati moo ka koolejiiti moo ka sadarkaa gadaanaati moo addatti bahee waan beekame jira?
Barattoota sadarkaa lammaffaati.
Kan hiriira bahe jechuudha.
Waluma makaadhaa darbee egaa warri kaanis keessa jiru waan akkanaatti kan ta'e.
Miidhaan dhaqqabeen jiru nagaadhumaan geggeessanii xumuran jechuudha.
Nagumaan geggeessani kan jedhuun gabaasa qaba.
Ka mandiif ka qiltuu kaarroo waan quba qabdan maalti jira?
Inni mandii har'a gabaa ture jedhanii sabnis akkuma kana barattoota wajjiniin hoogganee barattoota wajjiniin gaaffii kanatti makameera. Raayyaan immoo ittisaa gara waaqaatti ol dhukaasanii reebichi jiraachi naannoo gabaati namni baay'eetu reebame. Kanaan alagaan lubbuu irratti wanti ga'e akkan jirreedha gabaasuma nan qabu. Kan mandii qiltukaarraa walumaa galatti.
Godinaa Wallagga Lixaa magaalaa mandiitti bilbilee jiraata magaalatti yaaddoo nageenya isaaniitiif akka maqaan isaanii raadiyoo irratti hin himamne nu gaafatan tokkos dubbiseen jira. Waa'ee hiriirarra mandii keessatti geggeessamaa jira jedhanii akkanatti ibsan.
Har'a naannoo sa'aatii jaatti. Bakka barattoonni shiftii ol geeddaran barattoonni qophaa'ina. Mana sibuu sadarkaa lammaffaa fi mandii sadarkaa lammaffaa jira. Mana barumsaa haayiskuulaa pirepaaraatoorii. Yeroo shiftiin ol geeddaru barattoonni mormii maastar pilaanii irratti qabanii fi dhaadannoo jechaa ba'an.
Achuma mooraa keessatti dhaadannoo dhageessisan moo mooraa mana barnootaati ba'an?
Warri kutaa 12ffaa shiftii ganama baru isaanii mooraatti ba'anii erga magaalaa keessa ka'an guyyaa gabaatti dhaadannoo jechuun jalqabanii jechuudha. Sanaan booda haayiskuulii lamaan kallattii abbaa fi dhiyaarra jiru isaan lamaan immoo ergasiitti dhaadannoo jechaa dhufan. Barattoonni qophaa'anaa gidduu jiru warri sun lamaan kallattii adda addaarra jiru. Gabaan immoo kallattii biraarra jira ergasii uummanni ba'aaf dhiyaatiin erga wal keessa guute booda dhukaasa akka bokkaa roobsalan jechuudha.
Eenyutu dhukaasa?
Waraana Katinoo jira.
jeeqamni ka'ee ramo dhaadannoo dhageessisu sana moo maaltu mamnaani kan dhukaasamuu jalqabe?
Hiriiruma sana isa argan akka bokkaa roobsaa irraa tagalee dhowee dhagaan jirtanii. Heloo
dhagaan jira.
Ammayyuu isa sa'aatii ja'a kee gargar hin cinne namoonni naggaadeen garmalee tumamaniiru. Fakkeenyaaf obbo Shenoo Gidaagin nama jedhamu daldalaadha. Balbaluma asaarratti rukutanii nama baay'ee furdaadha. Namooti barattoonnis gommaa adda addaa gubanii kallattii adda addaan sababoota aadannoo jechaa turanii fi amma garatti tasgabbaa'uudha. Akka malee waraanni qawwee gattu maaliraa jechuudha.
Obbo Shenoo Gidaagin maaliin rukutaman?
Waan akkasii biyya waanii wayii fuulatti godhatu nuti waraan ulee gurraacha baatu ulee sanaatti rukutanii jechuudha.
Kanaaf amma hiriirri sun amma iyyuu hin dhaabanne kaasnis hin dhaabanneedha kan naan jettan.
Hin dhaabanne garatti dhaabatu iyyuu hin qabu kallatti arfanuun uummanni warri naggaadonni barattoota faana dhaabatanii magaalaa keessa jiru waraanni naannoo baankii naannoo waajjira mootummaa dhaabatee akkamatti qawwee dhukaasa gabaan immoo kallattii adda addaa irra jira uummanni sirayyuu gubataa isaatu jira akka malee wal keessa guutee garatti qabanii hin jiru.
Adda baaftanii waan dhageessan jira dhaadannoon isaanii maal jedha gaaffiin barattoota maal jedha?
Dhaadannoo isaan jechaa deemani. Buraayyuun kan Oromooti, sabbataan kan Oromooti, galaan kan Oromooti, qaamni biraanii keerraati, aangoo hin qabu, lafi Oromoo gargar qircamee federaalaaf ta'uu hin qabu kan jedhu, qonnaan bulaan Oromoo irraa buqqa'uu hin qabu, aadaan keenya qabamuu hin qabu jedhu. Barattoonni akka malee rukutamanii namni uummanni hospitaalitti guuraa jira.
Qiltuu kaarraas hiriiruma akkanaatu jiraa jedhu dhaabonni mormitootaa kanoo quba qabdu.
Kaleessa gara sa'aatiin akkasiitiin najjoodhaa jalqabee najjoodhaati kaleessa guyyaa guutuu irra oolanii har'allee irra jedhu kan jedhu informeeshinii jira. Qultuqaarraan isaarra ganama jalqabe kan jedhu informeeshinii jira. Qultuqaarraa kan jedhu immoo qabatamaatti beekaa jechuudha.
Egaa dhaggeeffattoota keenyaa torban tokko dura Giincitti lafti mana barnootaa fudhatamee miseensota kaabinee aanaa sanaaf kennamu isteediyeemiin Giincii gurguramu. Kan magaalaa Giinci cina jiru bosonni cillimmoo namoota dhuunfaatti gurguramee muramuu jalqabu mormina jechuudhaan hiriira barattoonni geggeessaniif tarkaanfii humnata mootummaatiin fudhataman jedhame. Akkasumas hiriirawwan kaleessa jalduuf najjootti arrammoo mandiif qiltuu kaarraatti itti fufe jedhameef deebii qaama mootummaa argachuu jecha koomishina poolisii Oromiyaatti bilbilee sadarkaa ittaanaa koomishineraatti abbaa deemsa hojii dhimmoota koominikeeshinii koomishinicha Solomoon Taaddasee dubbiseen jira. Akkana jedhu.
Ilmi duraa gaafiin kun bakka kanaan dhiyaachuu isaanii galateeffannaa. Kan biraa nageenyi amantiisaa qabatamaadhaan akka biyya keenyatti jiraachuusaa hubatamuu danda'utti jiraata. Nageenyi amantiisaa kun immoo caasaa nageenyatii fi uummata waliin ta'uudhaan kan hojjetamaa jiru. Uummatatu nageenya ofiisaatti bulchaa jira. Hojiin misoomaa karaa arii rakkisaa ta'een akka itti fufan godhamaa jiru. Uummanni fedhii nageenyaa waan qabuufi qabatamaadhaanis faayidaa waan argachaa jiruufi amma adeemsi yeroo darbee Giinciitti gaafii toorarraa ka'ettanii nuuf qaatan kana mormitoota biraa ka'ettanii nuuf qaatan kana nuti akka keenyatti humni kamiyyuu gaafilee kaasuu jiraate rakkoo dhaga'ee wanni shakkamuu jiraate qaama dhimmiraal wajjin karaa tasgabbaa'ina qabuun ofirra gataanii mariidhaan hiikuun danda'ama. Yaa ta'uti kanaanadha karaa ta'een barattoonni muraasni oddoodhaa gadi ba'anii jeequmsa uumanii qabeenya nama dhuunfaas qabeenya uummataa qabeenya mootummaa bifa adda addaatiin balleessuudhaaf miidhaaf yaalanii kun immoo. Yakka gubuudha. Yakka kanaaf poolisiin akkaataa seerri jedhuun qabee fuula seerritti dhiyeessuun dirqama isaattaa jechuudha. Kuni fedhii poolisii fi qaama olaantummaa seeraa kabachiisa qofa osoo hin taane fedhiin uummataatis mana nageenya barbaada waan ta'eef jechuudha. Irra caalaan isaa kun akkuma ta'utti akkuma jirutti ta'ee nama torbaatama hidhamee nama torbaatama seeraan dheeraa mootummaa dhimma dhufee poolisiin kan jedhuuf soba nama yakka kanaan himataman ugaraan kumataman nama xiqqaan nagaa adda ba'ee karaa of eeggannoo qabuun. Badii isaanii harka fakkatti namoonni qabaman mana murtiitti akka dhiyaatan godhame manni murtii dhimma isaanii ilaalaa jira jechuudha.
Nama meeqa ta'u namoonni hidhamanii jiran amma?
Kaan isaanii waa bidhaan akka ba'anii nama 14.
Kan amma qabamanii jiran kan amma hin gaallakkeeffamne?
Kana nama 70 dhufu kana doon taane adda durummaadhaan dhimma kan irratti hirmaatanii gugochaa yakkaatan hirmaatanii fi karaa biraatiin immoo dhimmi kun karaa nagaa fi tasgabbaa'ina qabuun qaama namni ilaaluu wajjin ta'anii mari'atanii furmaata tokkorra ga'uun iddootti jiraatu. Barataanis akka jeequmsaaf kaka'uu fi balaan akka qabeenya irratti miidhaan akka ga'u dhagaa darbachuu konkolaataa nama dhuunfaa irraan miidhaa geejjitu uummata karaa deemu dhagaa dharreebu humna olaantummaa seeratti kabachiisuudhaaf toora jiru dhagaa dharreebu qaamonni akkasitti raawwatan addurummaadhaan adda ba'anii harkaaf harkatti qabamanii fuula seeratti akka dhiyaatan godhameera. Isa taanaan karaa seeraa fi seeratiin kan murtii hanqinni danda'u mana murtiitti manni murtii dhimmicha laalaa akka jiru akkuma hubatamuuf.
Namoonni kun barattoota moo namoota naannooti moo maal maal of keessaa qabu kan isin amma 14 jettan kun kan hidhaa jiran?
Barattoota qofa barattoota kana moo humni kakaasetu akka baruu barsiisuun ajaa'an itti fufnee fi barataan karaa tasgabbaa'een akka hin baranne humnoonni godhan hin jiru ala keessa. Fakkeenyaaf namni 70 hidhamee qilleensa irratti waan akkasii jedhamee achiisee hin darbe kun nageenyi akka biyya kana keessa hin jiraannee fi barataanis hojiin baruu barsiisota bakka tokkotti akka dhaabatu gochuudhaaf humnoota barbaadanii. Kanammoo adeemsa keessa isaaniis uffata gatteenyee walii mari'annee dubbicha laaluun danda'ama. Cinaa kanatti waan isinitti hubatamuun jiraatu biyyi kun fedhii nageenyaa qaba, fedhii misoomaa qaba, fedhii jijjiiramaa hawaasa kana keessa hin jiru. Bakka rakkoo ta'etti immoo waltajjiin sirriitti uumame waltajjii irratti qaama ilaalu wajjin mari'achuu hin danda'ama jechuudha. Amma waa'een lafa mana barumsaas jedhamee ka'e waa'een bosona cillimoo akkasitti ka'e jedhamu kun dhimmoonni adda addaa walqabateen isaasuun bakka itti dogongoroo jira. Dogongorii sun kan hidhamee walamansiisu bakka dogongoroo hin jirreemoo nuti dogongoroo hidhamee walamansiisanii gara hojii baruu barsiisuu deemuu hin danda'ama ture jechuudha. Amma dhimma jeequmsa asirratti ka'uu kanaati. Humna manni barumsaa keessatti akka jeequmsi immoo barbaadu jira jechuudha. Akka suura keenyatti wanni dhagaa jiru. Namoota akkasii kan adda baasuun hordofnee sirriitti dhiyeessuudhaaf wanni jechaa jiru jira jechuudha barbaade.
Garuu ittaanaa koomishinaraa Solomoon kan isaan jedhanii barattoonni dura nagaadhumaan gaaffii isaanii dhiyeessuu jalqabanii dubbiinsaa gara jeeqamaatti kan inni jijjiirame egaa humnoonni poolisii tarkaanfii fudhachuu jalqabaniiti ka jedhame.
Asirratti wanni hubatamuu qabu poolisii haa ta'u humni nageenya dursa humni kamachiisu. Mana barumsaa ofii cabsee hamba barataa humna barataa muraasa dhagaa calqabachuu calqabe konkolaataa karaa deemu irratti barataa kana. Kanaan kanafi reedichi jedhamu maal jedhamu naan tokko dhageenye karaa seeraa fi seeraatiin harkaa harkatti qaamota jecha raawwatan adda ba'anii mana murtiitti akka dhiyaatan godhame. Itti xiyyeeffatee poolisiin reedichi qaamni hidhatu reedichi dhimmi jedhamu dhimma dhugaa irraa fagaate. Fakkeenya nama 70 hidhanii jiraa jedhamee amma akkasitti ka'u kun. Hojii kun hojjetamu hawaasa bal'aa keessatti hawaasni gaagaadha. Qaamni murteessaan hawaasni tajaajilli isaan qabaachuudha iddoo keenyatti. Bifa kanaan akka hubatamu barbaanna.
Gara biraa magaalaalee adda addaa keessatti illee akkasuma hiriirri gaggeeffamudha. Jiraattonni naannoo dubbatanii fakkeenyaaf Kaleessa Jalduu keessatti gara Wallaggaa Lixaa Najjoo keessatti gaggeeffamaa akka turedha kan dubbatamaa jiru. Har'a immoo Amboo keessatti, Mandii keessatti, Qilxuu Kaarraa keessatti. Akkasuma hiriirri kun itti fufee jiraachuudha kan dubbatamaa jiru. Keessuma Mandii keessatti guyyaansa gabaa waan ta'eef barattoonni manneen barnootaa sadii keessaa walitti dhufan akkasumas uummata gabaa wajjin walitti ba'anii hiriira waan ba'anii fi dhukaasamaa jira jedhanii namoonni amma nutti dubbatan jiru. Gaaffiinsaa waluma fakkaata. Lafa qonnaan bultootaa dabarsanii kennuu maaster pilaaniin magaalaa Finfinnee dhiibbaa qabaachaa deemuuf uummanni sababa sanaatiif Oromoon achirraa mirga dhaba waa'ee jedhamuu mormaniiti kan isaan bahaa jiran. Gaaffiin kun haaraa miti deddeebi'ee dhiyaataa ture. Kanoo hammam quba qabdu?
Ajandaan maaster pilaaniidha. Sadarkaa adda addaatti humni jiru qaamni dhimmi ilaallatu ibsatti kennaa ture. Kanas yoo ta'e wanni barataa jeequmsa kaasuu miti. Hubannoo dogongoraa jiru taa'anii qaama laaluu wajjin mari'achuudhaan dubbichaa hubachuu hin danda'ama. Kanaafis haala mijaa uumira mootummaan hin jedhu qabnanii haalli mijaa qabatamaadhaan lafarra jira. Karaa biraa amma fakkeenyaaf kan jalduu kan amma kaasan jalduu irratti gaafuma kana ka'ee barataan jalduu waan jedhe keessaa tokko gaafiiwwan kana gaafii qabnaa akkamitti waa'een bosona cillimuutti wal qabsiisanii kan amma keessuun waliin keenya mari'achuu hin dandeenya dhimmi jiru yaadni gaggeessaa dhiyootti jirurra kaananis irratti walii galanii jedhamuu kan deeman jechuudha. Tasgabbeenyaatti mari'achuu dandeenya karaa jiru. Kan biraa. Bakka aanolee bakka bakkaa keessaa rakkoon akkasii immoo miidhamee kaa'amu adeemsa keessa qulqulleessinee sababa isaa wajjin hinsinyiisuu dandeenya malee wanti amma maaster pilaaniidhaan walqabatee jiru hubannoo dhabuurraa ka'a. Karaa biraa immoo murtee kenname bifa adda addaatiin humni jijjiiru jira daayipartii godhu jira jechuudha. Humna kana amma nageenya biyyaa akka hin jiraanne barataan akka tasgabbaa'ee hin baranne ajandaa tokko tokko dhiibuudhaan barataan akka mana barumsaa kutu. Kuni deebi'anii lammii miidhuudha. Hubannoon bakka gaaffii qabutti jiraate immoo qaama dhimmi ilaaluurra waltajjiin waamamuu waliin mari'achuu hin dandeenya kan jedhu mari'annu fuulitti jiraatu biyya kana seera jalatti bulaa hundi namni kamiyyuu seera cabsuun itti jiraatu seera beekamaa danda'utti jiraata. Karaa tasgabbaa'idhaa fi dhimma qaama ilaalu gaafatee isarraa walumachuu danda'a jiraata malee mana barumsaa dhiitanii jeequmsa kaasanii dhagaa qabeenya nama dhuunfaa caccabsuun mana dhuunfaa caccabsuun kun rakkoodha.
Ittaanaa koomishinaraa Solomoon amma akka mandii kana dhukaasamaa jiraadha kan jedhan namoonni naannoo jiranii sagaleen illee ni dhagahama yeroo isaan naa ibsanii maalinni barattoonni isaa ta'u uummata isaa ta'u karaa nagaa baanii gaaffii gaafachuu danda'umoo hin danda'an akka waajjirri keessan qajeelfama qabutti kan dhukaasa kaasisu kan barattoota mana hidhaatti naquu yookaan immoo reebuu kan geessisu maali sababaansaa?
Kan ammatanii reebichi ni gaggeeffamaa dhukaanni namarratti dhuka'aa jedhamu kana akka keenyatti wanni nu bira gaheen jiru wanni kanaan raawwatanii jiru. Humni gaafii qabu bara tokko karaa dimokiraatawaa ta'een haala mijaa jirutti fayyadamee gadi ba'ee gaafii qulqulleeffachuu barbaadu hin qulqulleeffatamu hin qulqulleeffatu mirga akkasii ta'uun qabu dhimma jedhamuuf haala mijaa qaba. Namni kamiyyuu haala mijaa qabaachuu biyya kana keessatti. Kanaaf haala mijaa kana dhiisanii gara yakkaatti gara qabeenya balleessatti gara badiitti deemaniifu jeequmsi biyya kana keessa akka jiraatu humna barbaadu jira. Kanarraa ka'eetu kun kan raawwatamu barataan tasgabbaa'ee gaafii gaafatan jiru. Wanni akkasii hundi raawwatame waan hin jirre kanaan kana kaasu jechuudha.
Garuu gaaffii yoo qabaatan karaa nagaa gad ba'anii hiriira ba'uun yakkamitti akka waajjirri keessan beekutti?
Gaaffii qabaan nan beeksifatanii gaaffii qabnaa jedhanii qaama laaluun dursa hubachiisanii deemuun namni isaan dhumu hin jiru.
Sadarkaa ittaana koomishinaraatti abbaa deemsa hojii dhimmoota koomunikeeshinii koomishina poolisii Oromiyaa Solomoon Taaddasee ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha. Kan dhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Itoophiyaan biyyoota sababaa jijjiirama qilleensaa hincaamaa miidhaman keessaa tokko ta'uu ishee fi gargaarsi yeroo hatattamaa kan ishee barbaachisu ta'uun dubbatamaa jira. Haala caamaa godinaa Arsii Lixaa keessaa ilaalchisuudhaan jiraattotaaf aangawoota dubbistee jaallanneen wanna qindeessite qabdi. Jiraataan sodaa nageenyaaf jecha eenyummaan isaanii akka hin ibsamne gaafatan haala waliigalaa naannoo isaanii jiru ibsanii jiru. Sanaan jalqabna.
Roobni naannoo keenya barana hanqataadhaa midhaan facaasaan duubatti butee booda irra malee hin jiru. Naannoo keenyatti duraanillee hanqataa ture xaafii bargo facaafatee ture biyyitti kenna. Bargo facaafatanii turan sun sabareen xaafii irraallee oomishni guddaa wayii sun argamne saasan deebee is qabu gurguratee madaabaraa bitee qamadiin dhoqaa biyya biraati deemaa bitee facaase madaabaraan hin jiru madaabaraan rakkoo. Qamadiin bakka xeefiin irraa ba'e kanarraa hin baqqalle maasaa muluun warri qamadii lafa xaafii irra facaasu mulumatu agabee wal fakkaate waan rabbiin kenne nu godhu bichaa eegganna jedhee taa'aara.
Agabee jechuun irraan galfan.
Agabee jechuun irraa badee akka jiruun irraa badee akkasiin dhabeetuma bira taa'a. Bakka lafa duwwaa yoo baatee jiraatte bargoo lafa tokko malee lafti xaafii facaafame mulumatu qamadiin qaban. Naannoo keenya qamadii gisee kana qotannee bullu. Gara laangannootitti gara kunoo. Akkabaabii ajjeesitti gara akkabaabii kun nageellee arsii kanatti boloqqee facaafatan gara guddin boloqqeen kunis kaan waagiin dhahee caamni balleessee rooba hin qabaanneen geessuu hin bade kunni irra ummanni waan ta'u wallaalee jal jedhee dhaabata armaan duras cinaa gadi gara laangannoo kana irratti gara baraa irra qaccee irratti yoo batu duraan waa irdaata godhanii hin jiru amma sunillee gargaarsi hin jiru kana ammoo faana deemanii ganda gandaan bu'ee. Warri biyyattii bulchaaru kunniin irra deemee eessa badeera maasaa'ee nuti badeera akkana jedhanii ilaaluun hin jiru. Dhaqisanii hin dhoosani waan beelaan dubbatan namni waan beelaa dubbate akka waan nama ajjeesee yakka dhaabni nurraa bade midhaan nurraa bade dhumaa jirra jedhanii himatanii hin danda'an. Uummata sodaachisu ka ofii nyaate ka ofii quube beela namaan beeku rakkoo irra jira rabbiin kennan waa horatu jenneeti malee.
Egaa rakkinni akkasii yeroo jalqabaati moo duruu jira?
Durri hin jiru haphi siiti duraan lakki barana waan baadaa rakkina qaba uummanni.
Warra xaafii facaafate moo warra qamadii facaafate dhabe?
Qotee bunaan tokko lafa takkatti qaba. Isii san irratti harka nama fayyadamu. Dura balgii xaafii facaafata. Xaafattii san irraa kaasee ji'a sadii hin duuba deebee hamilee irratti facaafataa ture ji'a hamilee keessa roobni hin jiru. Ji'a naasee keessallee roobni hin jiru. Naasee dhumarratti gara bultii 28 warri akkana facaafate bakka duwwaa bakka duraan xaafiitti facaafatee hin jirretti midhaan argateera sunni midhaan waa hin mul'atti akka naamunaatitti waa hin arganne. Achiin duuba hin jiru namni keenya boqqollaa facaafataa dinnichaa facaafataa boqqollaan biyya amma mataa shan jechuun muka shan boqqollaan munni shanii boqqollaan munni afuri firrii 10.
Egaa qonnaan bulaan lafa xaafii irratti facaasee ture booda moo qamadii immoo irra facaasa ture jechuu?
Dura akkasii fayyadamaa ture amma roobni illee hin balleessee la roobni duuba buute xaafii illee gisee daddafaan lafa san illee shabsine gabaree facaafate hin dhabee kunoo irraa bade rakkoo irra jira.
Sadarkaama namni beela'uu ga'eera jettanii yaaddu?
Namni beela qajeelchee beela namni kenni torbaanitti guyyaa jiru kanatti ganama ciree nyaatee ka'ee galgala nyaachuu hin rakkis. Yeroo ammaa kana namni garri guddaan qoogu malee maaltu jira.
Rakkina caamaa kana wajjiniin walqabatee beela daalee irratti wanti ga'ee jira?
Beela daaleen illee akkuma namaa ilaa nyaata isaanii waan dhiyoobu lafti magartu kun lafti ammaa tana roobni hin jiru roobni dhayii harka tokkotti nama yoo roobejjii sadii keessa harka takkatti yoo argamu. Oofamoo yoo galabaama maasaa rejistu sana waa afaan kakka'an malee beellanni kunillee hin dhuma waan hin nyaanne yoo qaba hin dhumaa jennee sodaannee shakkii keessa jira guddifne.
Gabaan akkam?
Ilaa wanti jiru. Misoomni reediyoo cabsuu ga'ee akkana dhaqan kun kijibaa qotee bulaa harka sadii nyaachifna uummata Itoophiyaa harka sadii nyaachifna ka jedhan torbaan keessa haga inni nyaatu tokkotti nyaateera lama nyaateera. Qooqa jiraa hin beeku mootummaan kuni uummanni rakkatee jira jedhanii bakka inni hanqina qabu eessaa badeera jedhanii kana gabaasuuf danda'a. Isaan ka barbaadan ebalumaa isaa ganaa qoteera gabaasa kijibaati malee gabaabni lafa irra jiru. Mee amma akka nama tokkootitti namnummaan barana an akkana qotadheera jedhee maasaa ofii fudee irra dhaabatee jechaan jedhu kana faallessu yoo jiraate ani hin yakkama.
Gabaan akkam?
Gabayaa nama kijiru namni amma rakkateeru garri guddaan qotee bula lammeessoo warra bitatee nyaatu maaliif wanti inni bitee duraan facaafatus gaafa bitus rakkoodha bitatee maasaa ofiisan uwwisee hin danda'u amma gabayaa irratti illee guddisee uummanni keenya hanqina midhaan nyaatanii abaa kaan caamaan kaan ammoo kunuunsi isaa godhani hin jiru. Hojjataa misooma qotee bulaa gabaree keessa erga tokko hin jiru. DA'n tokko ganda yoo ergani jedhan inni ka godhu jiraachuudhaaf jedhee ragaa qabataman taane kan isaan gabaasan. Nu ariisina hojii irraa funyee nyaanna asii baanuun dhumnaa ka jedhu. Wanti qabatamaan lafarra jiru wanti dhugaa irratti hundaa'e tokko hanqina jira beelaa jira caamaa jira biyya teenarra uummanni keenya rakkatee jira. Armaan dura wanti godhan warra irdaataa kennaniifsan duraan nama miseensa biraa jedhaa addaan fo'aa turan.
Maaliif adda baasu maaliin adda baasu?
Ati miseensa keenan ture nu filattee jirtu duraan jedhaa adda baasan mootummaan kee dhufee siyaa kennu jedhaa dhoggatantu jira hiyyeessi.
Jaarmeeyoonni gargaarsa kennan kan mootummaan alaan jirani?
Kana namni qaagee akka kun kone gurraan dhageenya malee nu bira hin jiru.
Gargaarsi gaa amma egaa gannadheen gaddaati egaa baatiin roobaa darbee as godhame tokkoyyuu hin jiru.
Mootummaan amma uummataan gadoo rakkina ofii akkanatu barbaadu nama rakkina uummataa hime. Nama akkana rakkannee jira uummanni keenya dhumaa jira sabni keenya dhumaa jira namni keenya dhumaa jira ta'anii keenya dhumaa jira nama jedhee hin hidhanii hin sodaachisanii hin reeban.
Namni sababa rakkina caamaaf beelaan du'e jira wanti dhageessan wanti argitan.
Ilaa amma wanti jatiyyaan argee jiru mootummaan kun uummata kanaaf yeroo bakka bu'u dirqama fudhatee waan kana sii dhiyeessaa waan akka fayyaa sii eegaa sirri takka uummanni baratuun godhaa biyya sana hin misoomsaa. Midhaan nyaataatiin akkuma danda'anii godha wanta waada galee mata duree irra dhiyeeffatee akka isa filatan uummataaf dhiyeeffataa ture. Kanaaf uummata nun filannee wanti tokko kan wanna goonu hin jirru jedhanii dhuma uummata kanaa badii uummata kanaa miidhama uummata kanaa baasuudhaaf socho'aaran hin jiru.
Dhaggeeffattoota keenyaa himannaa dhiyaate kanaaf haala caama waliigalaa ilaalchisuudhaan deebii bulchaan godinaa Arsii Lixaa nuuf kennan immoo boora ayyaana waan ta'eef jimaata dhufu dhiyeessina nu hordofaa jenna. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 25 yookaan kiiloo heerzii 11,965 fi 12,140 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiiloo heerzii 9,485 fi 9,755 irratti wixataa haga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boorutiin walitti deebina nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa. Thank you.
voice.